«Подорожье у БНР» с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх моїх слухачів. Протягуємо наше подорожжя. 1921 год за всю короткую історію БНР був першим годом без війни. Нарешті політична географія Білорусі стабілізувалася на довжейший час, і білоруські незалежницькі політики почали розважати про свої перспективи на новій карті Усходньої Європи. На перше місце вийшло питання дочинення з Совєтською Росією і нібито незалежною Совєтською Білоруссю. Перамови у гэтых пытаннях вяліся праз літоўскае пасярэдніцтва з кіраўніком савецкай місіі ў Літве Александрам Аксельродам. Той папрасіў удакладніць, якую пазіцыю БНР займае ў дачыненні да БССР. 25 студзеня 1921-га Вацлаў Ластоўскі удакладняе. Лічачы, што апавяшчэнне і ўстанаўленне Беларускай Савецкай Рэспублікі ёсць адна са ступеней да поўнага здзяйснення незалежнасці і непадзельнасці Беларусі, урад Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі не мае на мэце вясці аружную ці іншую якую барацьбу з ёю, але наадварот будзе памагаць Савецкай і Беларускай Рэспубліцы як у справе адраджэння беларускага народу, так і ў справе поўнага здзяйснення незалежнасці і непадзельнасці Беларусі. А ў Менску тым часам пачаў памалу ўсталёўвацца савецкі парадак. У лютым ГПУ арыштавала каля 860 актыўных сяброў партыі беларускіх эсэраў, у тым ліку ЦК партыі і амаль усе правінцыйныя камітэты, сярод іх Мамоньку, Бадунову, Трафімова, Маркевіча, Чаржынскага. Эсэраўская газета «Змагання» была закрытая. Сімпатыя і прыхільнасць кіраўніка ўраду БНР да Савецкай Беларусі адказу не атрымалі. 1 лютага 1921 году пад ціскам Савецкай Расіі улады Латвіі дамагліся закрыцця вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе. Кастусі Завітаў пераехаў у Дзвінск, дзе заняўся нацыянальна-культурнай працай сярод латгальскіх беларусаў. А 18 сакавіка 1921 у Рызе была падпісаная канчатковая мірная дамова паміж Польшчай і Расіяй. На два дзесяцігоддзі зямлю Беларусі парэзала напалам дзяржаўная мяжа. Урад БНР выступіў з пратэстам усяму культурнаму свету. У Рызе 18 сакавіка 1921 году учынен цяжкі праступак урадамі Польскай і Савецка-Расейскай рэспублікаў супраць 16-мільённага насялення Беларусі. Гэты ганебны праступак носіць названне «Міравой умовы паміж Польскай Дэмакратычнай Рэспублікай і Расейскай Савецкай Рэспублікай». Польшча і Расія, не маючы паміж сабою супольных граніц, 3 гады ваявалі на тэрыторыі Беларускай Рэспублікі, палілі, руйнавалі, грабілі і мучылі насялення, а ўрэшце, завершаючы бесканечны рад сваіх бясправій, раздзерлі жывое цела беларускага народу на двое. Польшча заграбіла заходнія, Расія – усходнія беларускія землі. Рыжскі польска-бальшавіцкі мір – это кашмарная насмешка над дэмакратыяй і яе ідэаламі. Імя яму – насілле і грабёж. Урад БНР іменем беларускага народу заносіць самы гарачы пратэст перад усімі культурнымі дзяржавамі і народамі свету, шукаючы заступніцтва і справядлівасці, і заяўляе. Першае – мір, разрываючы на часці жывы арганізм Беларусі, ніколі не будзе прызнаны беларускім народам. Другое. Супраць гвалту і паняволення беларускі народ бароўся і будзе бароцца да канца за сваю незалежнасць і непадзельнасць. Нас падзялілі, хто чужаніцы, цёмных дарог махляры, адгукнуўся на гэтую падзею Якуб Колас. На трэцюю гадавіну абвяшчэння незалежнасці ўрад БНР выступіў з дэкларацыяй, якая задавала новы вектар у беларускай палітыцы. Дэкларацыя пацвярджала суверэннасць нацыі беларускай і жыдоўскай і поўнае аб'яднанне ў адзін дзяржаўны беларускі народ. У тым самым часе была прынятая адозва «Беларускія жыды яшчэ за вамі слова і праца», дзе сярод іншага гаварылася. «Не было ніводнай дзяржавы, якая б вашых прадзедаў, дзядоў і вас не выганяла, не прыгнятала, не праследавала, не здзеквалася над самым святым, што было і ёсць у вас. Мінуўшая гісторыя вашага народу ўся перапоўнена бязвіннымі мукамі і крывёй. Сучасная гісторыя ваша таксама тоне ў бязвіннай крыві сыноў вашага народу. ёсць. Пагромы ўчыняюцца над вамі не толькі ў чужых странах, а нават і ў роднай вам старонцы ў Палестыне. Мала ёсць дзяржаў, дзе б жыды ў поўнай меры карысталіся ўсімі грамадскімі і палітычнымі правамі. Толькі адна ёсць дзяржава, ў якой жыды прызнаны супольнай дзяржаўнай нацыяй. Гэта Беларуская народная рэспубліка. Найвышэйшая рада БНР працягвала сваё анабіёзнае існаванне ў Вільні. У сярэдзіне красавіка 1921-го ў Вільні з'яўляецца эксцэнтрычная постаць беларускай палітычнай сцэны палкоўнік Аўген Ладноў, міністр замежных справаў БНР, кіраўнік беларускай дэлегацыі ў Парыжы. Фракцыйная лаяльнасць Ладнова была няяснай. Ён нібыта захоўваў субардынацыю ва ўладзе Ластоўскага, але пры гэтым ніколі не зракаўся ўдзелу ва ўрадзе Луцкевіча. Як бы там ні было, ва ўяўленні абодвух варожых лагераў БНР ён трымаў у руках усе ніткі беларускай замежнай палітыкі. У Вільні Ладноў пастанавіў закрыць пытанне найвышэйшай рады і ініцыяваў заснаванне 17 красавіка Дзяржаўнага камітэту Беларускай народнай рэспублікі, пад парасонам якога аб'ядналіся б усе сілы, што стаяць на грунце незалежнасці і непадзельнасці Беларусі. Пры гэтым урад Ластоўскага быў абвінавачаны ў сувязі з расійска-нямецкімі манархічнымі коламі, што пакінула яго па-за рамкамі беларускага дзяржаўнага будаўніцтва. «Дзяржаўнае будаўніцтва Беларускай народнай рэспублікі перажывае цяжкую хваробу», пісалася ў надыктаванай Ладновым дэкларацыі дзяржаўнага камітэту. 13 снежня 19 году паміж членамі Рады рэспублікі, прысланыя з Берліну агенты, справацыравалі раскол. Старшынём дзяржаўнага камітэту быў абраны Луцкевіч, намеснікам сам Ладноў, сакратаром Тарашкевіч. Для рэалізацыі дзяржаўных ідэалаў планавалася стварыць беларускія збройныя сілы пад камандай Балаховіча. Найвышэйшая рада БНР перадала свае мандаты дзяржаўнаму камітэту і скончыла сваё існаванне. А неўзабаве высветлілася, што лаяльнасць палкоўнік Ладноў захоўваў толькі ўласнай кішэні, напоўненасць якой забяспечывала гэтак званая «двуйка» – другі аддзел польскага генштабу, вайсковая выведка. Дзяржаўны камітэт БНР тут жа прыкрылі, а Ладнова павыключалі адкуль толькі можна і паведамілі ва ўсіх даступных сродках інфармацыі. Яшчэ адна нерэалізаваная карта беларускай палітычнай геаграфіі абмяркоўвалася на польска-літоўскай канферэнцыі ў Брусэлі ад красавіка да чэрвеня 21 году. У якасці вырашэння канфлікту бакам быў запрапанаваны праект, падрыхтаваны бельгійскім дыпламатам Полем Імансам. Паводле яго, спрэчныя тэрыторыі разам з Вільній перадаваліся б Літве, але Літва мелася б складацца з двух кантонаў – Ковенскага і Віленскага з гарантыі польскіх уплываў у другім. Сваю дэлегацыю ў асобе Аляксандра Цвікевіча паслаў у Брусэль і ўрад БНР. У адмысловай заяве ўрад выклаў сваю пазіцыю ў справе канферэнцыі. У выпадку, калі на літоўска-польскай канферэнцыі ў Брусэлі будзе запрапанавана Літве перадача беларускай землі да лініі рыска-польскай-расейскай умовы, так званы другі польскі калідор, урад дае сваю згоду на прыём Літвой гэтых зямель пад варункам, што этнаграфічна беларускія землі будуць выдзелены ў самаістую палітычную адзінку. Пазіцыі польскага і літоўскага боку, што да праекту Іманса, вельмі моцна разышліся, і справа нічым не скончылася. Аднак яшчэ і дагэтуль сярод літоўскіх гісторыкаў не сціхаюць спрэчкі, ці праект Іманса не быў унікальным страчаным шанцам захаваць Вільню і пазбегнуць непатрэбнай канфрантацыі з Польшчай, якая на 20-годзі ускладніла міжнароднае становішча Літвы. 14 ліпеня 1921 году, відавочна ў кантэксце кантактаў з сіянісцкімі дзеячамі і перспектываў атрымання ад іх грашовай дапамогі, на сходзе прэзідыуму Рады і Рады народных міністраў БНР былі выслуханыя даклады прэм'ера Ластоўскага і міністра нацыянальных меншасцяў Жытлоўскага пра гвалты і пагромы, якія чыняцца над габрэйскім насельніцтвам у акупаваных бальшавікамі і палякамі частках Беларусі. Было пастаноўлена звярнуцца да беларускага народу з антыпагромнай адозвай, выдаць адпаведныя кнігі і брашуры, праводзячы думку, што народы беларускі і жыдоўскі ёсць братнія і маюць поўнае права жыць і развівацца на Беларусі побач. З пакетам дакументаў на гэтую тэму Самуіл Жытлоўскі паедзе на 12-ты сіянісцкі кангрэс, які адбудзецца ў Карлсбадзе ад 1 да 14 верасня. Тым часам дараднік Міністэрства замежных справаў БНР Александр Галавінскі ў жніўні 21-га выправіўся ў сваіх прыватных справах, а таксама з неафіцыйнай дыпламатычнай місіяй у Маскву, дзе спрабаваў прамацаць у калідорах замежнай палітыкі пытанне аб шанцах прызнання БНР. Сярод іншага ён паведамляў пра размовы, паводле якіх ужо да зімы было рэальна дамагчыся ад савецкай Расіі далучэння да БССР усіх этнаграфічных беларускіх тэрыторыяў. У ліпені 21-га ў Менску адбылася эканамічная нарада прадстаўнікоў Менскай, Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў. Паўнамоцны прадстаўнік БССР у Маскве, грамадзянін Мароз, Галавінскаму спадабаўся. Хоць і малады хлопец, але працуе добра. Дамо слова і самому Марозу. «Наша адраджэнне толькі што пачалося. Шмат хто да гэтага часу нічога не ведаў аб сваёй бацькаўшчыне. Вялікая шкода ў тым, што тыя працаўнікі, якія пачалі працу беларускага адраджэння, не знаходзяцца ў Менску. Напрыклад, Смоліч напісаў геаграфію, а бадзяецца чорт яго ведае дзе». Дарэчы, беларусы з абодвух бакоў палітычных барыкадаў, з БНР і з БССР, тады, ў 1921-м, маглі спакойна сустракацца, размаўляць і нават супрацоўнічаць. Але доўга такая сітуацыя не праіснуе. Так Галавінскі сустрэўся ў Маскве з Дзмітром Жылуновічам, першым старшынём ураду Савецкай Беларусі 19-го году, а цяпер кіраўніком дзяржаўнага выдавецтва. І гаварыў з ім зусім не пра палітыку, а пра літаратуру і выдавецкую справу. Жылунович рыхтаваўся выехаць у Берлін і выдаваць там беларускія кнігі, бо паліграфічныя магчымасці ў Менску былі вельмі абмежаваныя. У гэтай справе планавалася супрацоўніцтва з кіраўніком БНРаўскага выдавецтва вызвалення ў Берліне Александрам Цвікевічам. Апрача таго, Жылунович збіраўся выпісаць з Вільні Антона Луцкевіча, чакаў для выдання творы Гарэцкага, якога прасіў напісаць прадмову да ягоных Жылуновіча твораў. Чалавек партыйны, але не партыйнасць яго святая святых. Апошнім, на мой погляд, з'яўляецца пісьменства, падсумоўвае Галавінскі. Да лета 1921 году у беларускім нацыянальным сусвеце, пасля ўсіх воінаў, рэвалюцыяў і бамбічыскіх пераваротаў апошніх некалькіх гадоў, саспеў час азірнуцца навокал і ацаніць актуальную сітуацыю, якая, як выглядае, памалу стабілізавалася. Вырашылі сабраць прадстаўнікоў усіх плыняў і кірункаў беларускай незалежніцкай палітыкі з розных краінаў Еўропы. Такі збор, беларуская нацыянальна-палітычная нарада, адбыўся ў Празе 26-28 верасня 1921 году. На яго з'ехаліся тры дзясяткі ўдзельнікаў з Вільні, Коўна, Рыгі, Варшавы ды іншых беларускіх асяродкаў. Нарада адбылася ў адным з самых імпазантных у Празе рэпрэзентацыйных памяшканняў – грамадскім доме, дзе 28 кастрычніка 1918 году была абвешчаная незалежнасць Чэхаславаччыны. Паседжанне ў залі Сладкаўскага 26 верасня адкрыў Васіль Захарка дакладам пра наступствы рыжскага міру для Беларусі. Нарада прыняла важныя рэзалюцыі. Аб рыжскім трактаце асудзілі. Аб палажэнні беларускага народу пад расейскай і польскай акупацыямі. Палажэнне горш няма куды. Аб чыннасці Балаховіча, лічыць узурпатарам і авантурнікам. Аб чыннасці Савінкава, ну тут усё ясна. Супраць габрэйскіх пагромаў, праводжаных бандамі Савінкава, Балаховіча і Будзённага. Аб слуцкім паўстанні, слава героям. Аб дзяржаўным будаўніцтве Беларусі. Аб'яднацца вакол ураду БНР. Па віленскім пытанні – забраць у Польшчы, а пасля з Літвой самі разбярэмся. Аб эканамічным палажэнні Беларусі – пратэст супраць акупантаў-рабаўнікоў. Аб культуры і прасвеце – змагацца з акупантамі за культуру і мову. Аб дапамозе ахвярам вайны і голаду. Ну і тут усё ясна. У сваёй справаздачы начальству прысутны на нарадзе агент чэхаславацкай паліцыі напісаў: «За абодва дні нарады парадак прысутнымі парушаны не быў». У трэці, апошні дзень нарады, агент у залю паседжанняў не прыйшоў.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.